Bismillahirrahmanirrahim. Falendërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut fuqiplot, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se Allahu vetëm ai meriton adhurim dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në takimin tonë të radhës në kuadër të emisioneve me ciklin të quajtur Kështu fliste i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Para se të hymë në shpjegimin e hadithit, e pashtë udhës që të bëjmë një sqarim. Islami është një fe e përsosur, vëllezër dhe mota të nderuar. Nëse e shiqojmë Islamin nga pikë vështrimi i raporteve, gjithsisht marrëdhënieve, atëherë Islamin mund ta ndajmë në tri lloje. Lloji i parë, gjithsisht dimensioni i parë, e shtjellon edhe shpjegon raportin mes krijuesit dhe krijesës. Zotin ky është ajo më kryesorja. Zotin ky është ajo çka e kërkon Allahu prej robëve të vet, të adhurojnë vetëm atë. Këtë më së miri e kuptojmë nga hadithi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e ka pyet Muadh ibn Jebelin, "Ya Muadh, ma haqullahi 'alal ibad wa ma haqul ibadi 'ala Allah?" O Muadh, çfarë obligime shkan njerëzit, gjithsisht krijesat, ndaj krijuesit, ndaj Allahut fuqiplot, dhe çfarë obligimi ka në thojza krijuesi ndaj krijesave të tij? Muadh ibn Jebeli, si edhe sahabët e tjerë në këso raste, janë përgjigjë me një përgjigje modeste dhe kanë thënë, Allah dhe i dërguari ti më së miri din. Edhe ka dhënë sqarimin ati përmes tij edhe neve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë se obligimi i njerëzve është që të adhurojnë vetëm Allahun. Hakullahi alel ibad, në ja abudu wahde, o la ju shriku bihi shej'a. Obligimi i njerëzve karshi Allahut, gjithësisht, haku i Allahut, tek njerëzit është që të adhurojnë vetëm atë, pa i bërë shirk, pa i bërë rival, ortak, në qëfar do lamie, në qëfar do drejtimi qoftë. Zaten, zulumi, pa drejtësia, krimi më i madhë, është që njeriu të i bëj shok, gjithësisht të i bëj shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtë në e spjegon Allahu në një ajet ku përmes fjalet të Lukmanit të Urt, alayhi salam, i cili ka qenë duke e këshilu të birën e vet, i thot, ja buneje, la tushrik billah, inne shirke le dhulmun adhim, o djaloshi im, o quni im i mirë, mos i bën shirk Allahut, gjithsisht, mos i përshkruaj rival, shok, ortak Allahut, sepse shirku është krimi, zulumi, padrejtësia më e madhe. E vërtet është kjo vëllezër dhe motra të nderuar, sepse Allah na ka kriju, Allah na furnizon, Allah na mbikëqyr, jemi vetëm pronë Allahut, atëherë ne duhet vetëm atë të adhurojmë, dhe vetëm atij të mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë të kërkojmë. E nëse njeriu shkon edhe adhuron dikën tjetër përveç Allahut, atëherë ai ka bërë krim, sepse në përgjithësi mund të dajmë dhe mund të themi lirisht se ekziston krijuesi Allahu edhe gjithë atërat janë krijesa. Edhe ditë shumë mirë se krijesa më e përsosur e Allahut është njeriu. Atë njeriu nëse dikën tjetër e adhuron përveç Allahut, i ka bërë padrejtësi vetvetes fillimisht, sepse e ka nënçmuar dhe e ka poshtërsuar veten, sepse ose e adhuron dikën i cili është në nivel të njëjtë me te, pra njeriu tjetër, ose adhuron diçka tjetër ose diçka tjetër i cili është akoma nër njeriu me vlera. E ky a nuk është zullum ndaj vetvetes? A nuk është padrejtësi dhe nënçmim për veten e vet? Shkon njeriu e merr gurin e gdhend dhe jap një formë e adhuron. Shkon njeriu e merr drurin e gdhend, ja jap një formë edhe të caktuar dhe e adhuron. Kërkon ndihmë, kërkon shpëtim, kërkon pasuri, kërkon fëmijë nëse nuk ka fëmijë e kështu me radhë. Ose shkon njeriu në përtyrbe, në përteçe, kërkon prej të vdekurit ose shkon në varrezë dhe prej vdekurit kërkon ndihmë, kërkon shërim, kërkon strehim, kërkon pasuri, kërkon fëmijë, kërkon martesë e kështu me radhë, të cilat gjëra bë kërkon vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Çka të koft prej njera ose më tepër se këto e bën njeriu, atëherë ai e ka bër atë krimin më të madh edhe është largu prej mëshirës edhe prej dashurisë së Allahut, sepse Allah thot në një tjetër ajet, Inna Allah la yaghfiru an yushrike bih wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Me të vërtet, pa kur far dyshimi, Allah nuk e fal mëkatin, shirkun e bër, e përveç shirkut, këtë kujt don ja falë mëkatet tjera. Pastaj vjen dimenzioni i dytë në raporte të njeriut, gjithësisht raporti me vetë vetën. Pra, ta dim se njeriu ka obligime edhe ndaj vetë vetës. Këto organe, këtë trup, këtë shpirt, sytë, gojën, hundën, vesht, durt, këmpt, Allah na e ka dhënë amanet, edhe kur njeriu merr diçka në amanet, është rregull, është mirë, është burore që t'ia kthej atij cili ka dhënë amanet ashtu si e ka marr, si e ka marr. E ne mos ta shkatrojmë, mos ta devijojmë, mos ta damtojmë këto organe, këtë trupin ton me gjëra të dëmshme. Edhe vjen dimensioni i dytë, është raporti njeriut me krijesat të tjera në përgjithësi e me njeriun në veçanti. Hadithi cilin, për cilin do të flasim sot i takon këtij dimensioni të tretë. Edhe në mënyrë madhështore do të na tregon Muhamedi alayhi salatu wassalam me këshillat të tij të urta se si njeriu duhet ta krijojë raportin e tij me njerëz të tjerë në përgjithësi. Këtë hadith e regjistron Muslimi në Sahihun e vet, në përmbledhjen autentike të haditheve të gojthënëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam, nga një sahabe i madh, nga një shok i madh i Muhamedit alayhi salatu wassalam, nga Ebu Hurajra radhiyallahu an, Allahu qoftë i kënaqur me te. Ebu Hurajra ka një karakteristik, sepse relativisht vonë ka hyrë në Islam, gjithsesi vetëm në 3 vite të fundit të jetës Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka hyrë në Islam. Pra, Ebu Hurajra si besimtar ka kaluar me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam gjatë jetës së tij vetëm 3 vite. Edhe për këto 3 vite ka arrit të mbledh, të memorizon më së shumti hadithe se gjithë sahabët shokët e tjerë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Konkretisht, ai ka memorizu 5473 hadithe, çka asni sahabe nuk mund as për së afërmi t'i afrohet Ebu Hurajrës. Dhe kur e kam pyet Ebu Hurajrën si ke arriti për një kohë kaq shkurt shoqërimit me Muhamedin sallallahu alajhi wasallam të memorizosh kaq shumë hadithe, ndërsa ne me vite tëra para tek e kemi shoqëru dhe as për së afërmi nuk kemi memorizu kaq shumë hadithe, ai është përgjigj. Kur jo ishit të angazhuar me tregti, unë qëndroja pranë Muhamedit alayhis salam. Kur jo ishit të angazhuar, të prekupuar me bujqësi e blektori, unë isha pranë Muhamedit alayhis salam edhe e regjistruja në memori në kokën time çdo fjalë të tij edhe çdo lëvizje të tij. Kështu, një prej këtyre 5473 haditheve është edhe ky hadithi i sotëm të cilin do ta zbashku të mundohemi ta kuptojmë edhe të përfitojmë prej mësimeve të cilat dalin prej këtij hadithi. Muhamedi alayhi salatu wassalam në fillim të këtij hadithi thotë: "Men nafasa kurbatan min kurabi dunya an mu'minin, nafasa Allahu lahu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama." Kush ja lehtëson një vështërsi, një breng, një gajle të një besimtari në këtë dynja, Allahu do t'ja lehtëson atij, do t'ja largon një breng, një telashe në ditën e kiametit, gjithsesi në ditën e gjykimit. Do ta shohim më tutje se në këtë hadith ky term, kjo pjesë e fjalis do të përsëritet shumë, gjithsesi fjalia Allahu do t'ja lehtëson, do t'ja largon brengën, do t'ja largon gajlen në ditën e kiametit. Pse e ka përdorur këtë shprehje Muhamedi alayhi salam? Don të na tregon se çfarë përfiton ai i cili ja lehtëson, ai i cili gjendet pranë, ai i cili ndihmon një njeriu tjetër me ja largun doni breng, doni gale ose doni telashe. Do të përfiton një përfitim shumë të madh, madhështor, kur në atë ditë kur ka më së tepër me nevojë, kur ka njeriu më së tepër me nevojë për veta, vepra të veta të mira, në ditën e gjykimit, vëllezër të dashur, në atë ditë kur do të gjykohet me drejtësi absolute, kur gjithë njerëzit do të dalin para Allahut, kur çdo njeri do të jetë i prekupuar edhe i angazhuar me galit dhe me dërtet e veta, se si do ta kalon këtë provim vendimtar për një njeriu, për një njeri. Gjithsesi, a do të jetë prej banorëve të xhenetit, a do të jetë prej banorëve të xhehenemit, edhe në atë vështërsi, në atë llahtari, kur njeriu do të jetë i prekupuar edhe i angazhuar me atë provimin e tij vendimtar, i cili provim nuk ka përsëritje, nuk mahet dy herë ky provim, pas të cilit provim do të caktohet dhe do të vendoset njeriu a do të jetë prej banorëve të xhenetit, elus Allahun që të jemi prej atyre, apo do të jetë prej banorëve të xhehenemit, elus Allahun që mos jemi prej tyre. Dhe për këtë shkak si një stimulim që të jetë vendimtar për angazhimin e njeriu në ndihmën të cilin do t'ja bëj njerëzve të tjerë, edhe do t'jetë ky përfitim maksimal nëse ti ja lehtëson një njeriu një breng, një telashe, një gale në këtë dynja, atëherë ti do të përfitosh gjithsisht, ai investim I yti minimal do të rritet shumë fish edhe do të kesh pranë teje në momentin më vendimtar, në momentin kur më së tepërmi ki nevojtë për ti për veprat mira. E pra, si thamë edhe më parë, ai moment është kur do dalim para krijuesit ton të lartë madhruar, të japim llogari për veprat tona, gjithsisht për jetën ton, ku e kena kalu këtë jetë tëndin. Pra, përshivit edhe prej fillimit të këti hadithi se islami si një fe e përsosur, synon edhe tenton edhe qëllim final e ka që njerëzit t'i afroj, njerëzit t'i bashkoj edhe njerëzit t'i vlazroj. Zatin, disa djetar kanë thonë se Allahu ka dërguar pejgamber dhe ka zbrit libra për dy shkaqe vendimtare, për dy shkaqe madhështore. Ato shkaqe janë shkaku I parë që t'ja u përmirsoj besimin gjithsisht akide njerëzve që t'i largojnë nga adhurimi I krijesave në adhurimin e krijuesit dhe e dyta që t'i vlazroj njerëzit që t'i afroj njerëzit kështu që të jetë një shoqëri homogjene edhe të kalojnë një jetë në një mirëqenje të madhe. Pra në fillim Muhamedi a.s. në u shpreh edhe në u prezentu neve me fjallën kush ja lehtëson një besimtari, një breng, një gale, një dert në këtë dynja, Allah do t'ja lehtëson ati një breng, një gale në botën tjetër, gjithsisht në botën e amshushme. Çka do thotë kjo? Nëse e vren, nëse e takon, nëse kupton se një I afërmi I yti, ose një vla I yti, ose një kojshi I yti, ose një njeri, element I shoqërisë në të cilin jeton ti, ka nevojë për ndihmë, qoftë materiale, qoftë shpirtërore. Bile ndonjëherë ndihma materiale shpirtërore, e cila mund të shprehet me një shenjë, e cila mund të shprehet me një fjalë të ëmbël, të mirë, mund t'ia shiroj gjoksin njeriu, edhe ka vlerë, ka çmim më të madh ataj se ku më ditë se çfarë shpërblimi ose çfarë ndihme materiale e kishë dhënë. Po s'ka dyshim se këtu hyn edhe ai I cili ka nevojë për ndihmë materiale, I cili nuk ka me çka ta ushqej familjen e vet, I cili nuk ka me çka të shërohet ose ta shërojë anëtarin e tij të familjes, edhe ti tash I afrosh atij dhe ja shliron zemrën, ja zgjat dorën tonë të ndihmës, edhe ai shlirohet edhe llogaritë pa kurfar dyshimi, sepse këtë fjalë e ka thënë Muhamedi a.s., një njeri I cili kur në jetën e ti nuk ka gënyu, një njeri I cili kur në jetën e ti nuk ka mashtru, nuk ka bërë dallavere. Si në kohën e ti si pejgamber, ashtu edhe në jetën e ti para pejgamberllokut gjithsesi kur ka qenë si njeri I thjesht. Pra, këtë duhet të marrim si diçka e kryer, do të kemi përfitim shumë të madh në ditën kur do dalim para Allahut me dhoni llogari, nëse e ka afru edhe një ndim minimale, gjithsesi një ndim simbolike vllau të vet, qoftë I afërm, qoftë pak më I lart, qoftë një njeri I shoqërisë në cilën jeton njeriu. Pastaj vazhdon Muhamedi alayhi salatu vesselam në këtë hadith me këshillën e tij të dytë edhe I cili në shqishim të parë mund të ketë kuptim të njëjtë, mirë po do të shofim se nuk është kuptimi plotësisht I njëjtë. Edhe thotë Muhamedi a.s. me njësere ala muësirin, njësere Allah aleyhi fit dunja wal akhire, kush ja lehtëson në vështërsi një njeriu, ja largon atë vështërsi, Allahu do t'ja largon vështërsin, do t'ja lehtëson në dunja dhe në akhiret. Gjithsisht në jetën e amshushme. Pra tash këtu shtohet se Allah Muhammed a.s. premton e premtimi ti gjithsesi realizohet, pa kur fardyshimi, se Allah do t'ja lehtëson ati I cili ja ka lehtësoni njeriu tjetër në këtë dynja edhe në ahiret. Jo vetëm në këtë dynja. Çka do thot kjo? Tash këtu hyn më së tepërmi ai I cili ka borxhe, ai I cili ka vështërsi materiale edhe ti ja zgjat dorën, ja afron ndihmën tënde, I afrosh ati edhe e shliron, edhe pastaj ai aq gëzohet, edhe vetëm një fjalë e ti, e cila depërton prej zemrës së ti, vazhdon edhe arrin deri tek Allahu, e frytet e kësaj fjale, frytet e lutjes së këtij njeriu, ti do ta shijosh, ti do ta kërkosh në ditën e gjykimit, tham atë ditë kur ki më së tepërmi nevojë. Allahu në Kur'an thot, wa in kana dhu usratin, fa nadhratun ila maysaratin wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Pra ky hadith tash plotësohet, kompletohet me kët ajet ose e kundërta. Ajeti plotësohet edhe shpjegohet me kët hadith. Allahu I lartë madhruar në kët ajet thot: nëse borxhiliu është në vështërsi, nuk ka mundësi që të ta kthej borxhin, atëherë ti lehtësoja atij gjithsesi shtyje afatin, vazhdoje afatin edhe për një kohë derisa të lehtësohet situata gjendja e tij. Por Allah vazhdon edhe thot, shkon edhe një hap matutje, nëse fareja fal atina, nëse fareja fshin borxhin atina, kjo do të jetë për ju më mirë, më e dobishme, më e lavdrishme, nëse jeni ata që dini. Pra, vëllezër të dashur, këto këshilla janë madhështore, këto këshilla nëse zbatohen në praktik, atëherë pa kur far dyshimi, ajo shoqëri e cila i pranon këto këshilla edhe i zbaton në praktik, do të jetë një shoqëri homogjene, do të kenë një jetë vllazërore, do të jenë të bashkuar edhe do të jetojnë në mirëqenie. Transmetohet me një rast që ta pasqyrojmë këtë edhe ta tregojmë se si ata të parë tanë të mirë, cilët e kanë zbatu edhe në praktik islamin, edhe cilët janë mishru me islam, edhe kanë jetu 24 orë në dite në islam, gjatë tërë jetës e tyre e kanë praktiku islamin. Me një rast, spjegohet, transmetohet Buhariu, një përmbledhës më i madhe dhe më autentiko i gojthënjave të Muhammedit alayhi salatu wa salam, edhe shënon rastin ka ardhë, një prej sahabeve të Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam dhe i ka thënë, o të i dërguari Allahut, kanë kalu disa dit edhe unë asgjë nuk kam fut në gojën time. Dhe Muhamedi aleyhi sallam një tjetër shok të ti e dërgon deri në shtëpi dhe i thot, shko këqyr në shtëpi, pyte gruan time, a ka diçka për ushqim edhe nëse ka e merë edhe ja bjen këti vllau ton i cili disa dit me radhë nuk ka fut në gojë asgjë. Ky shkon edhe kthehet edhe thot, ja Resul Allah, gruja yte më tha, ma e gjidu fi bejti ille lma, nuk kam asgjë në shtëpin time përveç se ujit. Dhe nga ky rast shifet se si Muhamedi alayhi salatu wasalam, një njeri më i devotshëm, një njeri më i sinqert, një njeri më besnik edhe më bojar, se qfar jete modeste ka pasë. Për kundra asaj se ka qenë burë shtet, për kundra asaj se ka qenë një njeri i cili e ka udhëheq një shtet gogjat të madhe, një njeri i cili ka pas mundësi nga buxheti shtetnor të merë dhe të furnizot, por ai po shof, po shifet nga ky rast se qëfar qasi ka pas, si e ka llogarit edhe si ka konsideru buxhetin shtetnor edhe për jetën e ti personale nuk ka përdor asgjë, ma tepër se nevojat më elementare e në këtë rast po shifet se në atë moment edhe nër nevojat elementare. Sido që të jetë, pastaj Muhamedi a.s. i ka pyt edhe ju është drejtu shokve tjerë të ti prezent cilë kanë qenë, a ka dikush i cili i ofron ndim, a ka dikush i cili asgjë dorën këti vllau ton i cili disa ditë me radhë nuk ka fut në gojë asgjë. Edhe njeri prej tyre është paraqit, por ka thonë, më jep leje disa momente të shkoj në shtëpi dhe ta informoj shoqen se do të kemi musafir sonte. Edhe kështu vepron ky, shkon në shtëpi të vet, edhe i drejtohet shoqes së vet dhe do të thot, duke i ju drejtu me fjalë, ne sonte e kemi musafirin e Muhamedit alayhis salam. Pra, nuk thot, ne kemi musafir, por e kemi musafirin e Muhamedit alayhis salam, sepse ai nuk na kishte lënë neve musafirin, as mikpritës ka qenë Muhamedit alayhis salam, edhe na thret neve të jemi mikpritësa, por pasi që ka qenë i shtyr se nuk ka pas çka t'i ofrojmë musafirit, atëherë na po ja huazojmë këtë musafir. Edhe thot çka kemi për ushqim, edhe shoqja i tregon se çka kanë për darkë. Edhe pyetja e dytë pason nga burri, duke pyet bashortën e tij, fëmit a kanë hunger dark? Ajo përgjigjet jo. Atëherë i thot, kështu do të veprosh. Unë gjithë sa të shkoj edhe e marë musafirin, para se me u këthy, ti e ban e para, i mashtonë në fëmin, pa ju dhënë dark, pa ju ushqy, deri sa të bi në gjumë, edhe pastaj kur të vi unë me musafirin, për me njëherë pastaj kur të ulemina në rreth sofrës të ham dark, atëherë ti për me njëherë bëndi qka edhe e fik dritën edhe në ersir, ne bëhemi kishe kinse po ushqehemi, në vërtet të lëm hapsir, të lëm ushqim të mjaftuar musafirit, i cili po përsëris disa ditë me radhë, nuk ka fut asgjë në gojë, ai të han dark, ai të darkon, e ne kinse shtihemi, kinse po hajmë. Edhe kështu ka shku edhe e ka marë musafirin, ka ardhë edhe janë ullë rreth sofrës së darkës me ushqy, me hunger dark, edhe për një moment është fik drita, ajo dritë e cila ka qenë në atë kohë, edhe në ersir ka vazhdu të hanë musafiri, edhe këta vetëm e kanë zgjatë dorën, bur e gru edhe e kanë kthy dorën pa ushqim, pa kafshat, edhe janë bërë, kinëse po hanë, kinëse po ushqien, deri sa është ngopë musafiri edhe i ka uru edhe i ka lavdru këta të dytë, edhe pastaj kanë ra me fjetë, edhe këta bur e gru, bile edhe fëmijët e tyre kanë fjetë të uritur pa dark, edhe pastaj në mëngjes, pa i tregu Muhammedit a.s. Ai ja ka parapri edhe i ka thonë, Allah më shpalli mbrëm se është shumë i knaqur me veprimin e juve dyve çka keni vepru me atë musafirin. Pra, në këtë moment, në shqiqim të parë, këta kanë ra në gjumë, kanë fjetë uritur, mirë po, këta kanë përfitu diçka madhështore, ai fryt madhështor, do të shijohet, do të kenë dobi, do të kenë dobi për kësaj veprës të tyre, në thamë edhe më parë në ditën më vendimtare, në momente më vendimtare për ta, gjithsesi në momentin kur do dalin para Allahut të lartë madhruar të japin llogari dhe kur në momentin kur njeriu do të ketë nevojë për vepra të tija të mira. Gjithashtu regjistrohet një rast prej gjeneratave të më pashme, gjithsesi prej gjeneratave para Muhamedit a.s. në popujt të më pashëm, edhe thotë Muhamedi a.s. vazhdimisht duke na përcjell shpallën e cila i shpallën nga Allahu i lartë madhruar, dhe thotë një njeri kur ka ardhë me laqe e vdekes me amar shpirtin e ka pyt, a ki ndoni vepër të mirë? Thotë nuk më kujtohet, mendo mirë, edhe kur ka mendu mirë, thotë nuk e di diçka më madhështore, diçka shumë vepër e cila vlenë, të sqarohet edhe vlen të ekspozohet këto në këtë moment, me përjashtim se shumë kam bërë tregti, por kur kam bërë tregti, kam shit edhe veresi, gjithsesi me hua. Edhe ai i cili ka pas mundësi, e kam prit, ndërsa ai i cili nuk ka pas mundësi për me makthy borxhin, ose ja kam nda për gjysë, ose ja kam fal fare. Edhe ky ka qenë shkak vëllezër të dashur vazhdon Muhamedi alayhis salam duke na u drejtu thot Allahu për shkak të shtyrjes së borxhit, gjithsesi për shkak të faljes së borxhit të atij i cili ka qenë në vështërsi, Allah e ka futur në xhenet në një tjetër transmetim thuhet se ky njeri kur e ka dërgu njeriun punëtorin në punësin e tij me kërku borxhin edhe i ka thënë nëse është borgjiliu në vështërsi, nuk ka mundësi me na akthy, t'ja falim borgjin ati me shpresë se edhe Allah neve do t'na i falë mëkatet edhe kështu ka ndodhë. Pastaj vazhdojnë Muhammedi a.s. në hadithin e ti, duke në u drejtu me fjalt, el muslimu ehul muslim, la jadhlimuhu, wa la juslimuhu. Zaten, për ta plotësu këtë mozaik, duhet ti bashkojmë edhe ti kompletojmë disa ajete edhe disa hadithe. Ajetin e cekëm pak më parë, ndërsa prej haditheve e cekëm një pjesë të hadithit të cilin po e komentojmë, edhe tash e cekëm një pjesë të një hadithit tjetër ku Muhamedi alayhi salatu wasalam na tregon diçka madhështore dhe thot besimtari është vëlla i besimtarit, nuk i bën pa drejtësi, nuk i bën zullum, edhe nuk ja dorëzon zullumçarit. Pra tash, po shifët këtu diçka shumë madhështore në çka na thret Islami dhe me çka na këshillon Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fillimisht e pam nga ky hadith i parë se Muhamedi alayhi salatu wasalam na thret që t'ia lehtësojmë njëri tjetrit, t'ia largojmë brengën ose galen njëri tjetrit në këtë dynja e Allahu do të na kthej shumë fish shpërblimin duke na largu brengën ose galen në ditën e kiametit, gjithsesi në ditën e gjykimit. Pastaj në këtë hadith tjetër shkohet edhe një hap më tutje. Edhe na thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, besimtari është vllai besimtarit, nuk i bëm pa drejtësi. Nëse kthejmë dhe analizojmë fjalin e cila është thënë nga goja e Muhamedit alayhi salatu wasalam në gjuhën arabe, do të shohim se fjala zullum paraqitet është folje në formën urdhërore, la yadhlimuhu, pra jem të urdhëruar, gjithsesi e kemi rrepsisht të ndaluar të i bëjmë zullum njëri tjetrit. E kemi në një tjetër hadith, pra thash ta kompletojmë këtë mozaik dhe ta shohim se çka është Islami, në çka na thret Islami, dhe ta shohim se synimi final i Islamit është që të krijojë një shoqëri të shëndosh, një shoqëri e cila përkrat edhe ndihmohet me vete. Thot Allah në një hadith kutsi, ja ibadi, në ka dhe harem të ala nefsi e dhulme, o robët e mi, pra tash Allah ju drejtohet gjithë njerëzimit, mbar njerëzimit, edhe thot, o robët e mi, unë vetësime ja kam dalu zulumin gjësish pa drejtsin. Dhe kështu ja u kam dalu zulumin gjësish pa drejtsin edhe mes juve. Pra, nëse analizojmë këtë hadith, e shohim se, në këtë hadith, Allahu i prezentohet, i paraqitet, edhe kërkon që repsisht, gjësisht repsisht e ndalon pa drejtsin mes një tetrit mbar njerëzimit. Nësa në hadithin tetër, të parë Muhammed A.S. në thoshte që besimtartë me zvete mos të bëjnë pa drejtësi. Pra, nga kjo hadithi tjetër tash komplektohet kjo mozaik, në nënkuptojmë se njeriut repsisht i është ndaluar të bëj pa drejtësi kujdo që të jetë. Bile bile keme dhe tekste tjera, ajete dhe hadithe ku na ndalon Allah repsisht jo vetëm të bëjmë pa drejtësi njeriut, mirë po kem repsisht të ndalum të bëjmë pa drejtësi edhe botës shtazore e bile bile edhe botës bimore. Vetëm të cekum rasin kur Muhammed A.S. thot një grua ka hyrë në zjarë të gjehnemit sepse një macë e ka mbyllë në shtëpi, as nuk e ka ushqy, as nuk e ka hapë derën që maca vetë të del dhe të kërkon ushqimin. Edhe në rasin tjetër tregon se një plak një njeri i moshuar duke udhtu në shkretir i etur, ko gjatë nuk ka pi uj, ko gjatë nuk ka hasë në uj, edhe kur arin një oaz, një vend me një pus, zbret posht në pus me pi uj, edhe kur të pin uj, edhe del tash në sipërfaqe, edhe eshen një qen i cili e përzin, jark të veta e përzin me zalën e shketirës, duke desht me pi uj, mirë po nuk ka uj, edhe kët tash, kur arin në sipërfaqe e vrense, edhe qeni është i etur, edhe zbret posht, mirë po me qka me marë uj, atër zbathët edhe e merë veshmbatin e ti, e mbush pak sa ka mujt me marë uj, del në sipërfaqe, je hep qenit, por ky uj nuk i mjafton, prap zbret, del në sipërfaqe, je hep ujin, edhe kështu kjo përsëritet disa her, edhe thot Allah, për këtë gjest të ti, për këtë ndimes të ti ndaj kafshës, gjithësisht ndaj qenit, Allahu ja ka falë mëkatet edhe e ka fut në gjenet. Pra Islami si do që tjetë në thret në bamirësi, në ndalon gjithësisht veprën e keqe, në ndalon zulumin edhe krimin, jo vetëm mes njerëzve, por edhe ndaj kafshëve edhe ndaj krijesave tjera. Shikues të nderuar, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe ja sërish u rikthyem në studio për të ndëgjuar fjalët në vazhdim të Muhamedit alayhi salatu wasalam në hadithe të tija madhështore. E pam se Allahu i lartë madhruar na këshillonte edhe pastaj na urdhëronte edhe na ndalonte pa drejtsin edhe zulumin të bëjmë njëni tjetërit. Por në këtë hadith vazhdon edhe një hap më tutje deri te përsosshmëria dhe thot Muhammed A.S. El muslimu ehul muslim, la jadhlimuhu, wa la juslimuhu. Besimtari është vëllai besimtarit, nuk i bën zulum edhe fjala tjetër, la juslimuhu, edhe nuk ja dorëzon zulumqarit, vëllain e vetë. Pra, lese e kem të ndaluam, na të i bëjmë zulum pa drejtsin një tjetrit, mirë po, nëse në prezencën ton bëhet një zulum, një pa drejtsi, dikuj tjetër, atëherë nëse kem mundësi edhe nëse kem na aftësi, duhet të ndërhyjmë dhe të ndalojmë zulumqarin të bëj zulum tjetër kujt. Edhe Muhammed s.a.s. në mënyrë fantastike në e tregon edhe në e spjegon diçka madhështore dhe thot i ndihmoni vëlezrit tuaj a i cili bën zulum edhe ati i cili bëhet padrejtësi gjësir zulumi. Kam pyet sahabe të ja Resulallah e kuptojmë ti ndihmojmë ati të cilit i bëhet padrejtësi. Mirë po, si ti ndihmojmë ati i cili bën padrejtësi, këtë nuk e kem të qartë. Edhe Muhammed s.a.s. thot ndihmesa juaj karshi ati i cili bën padrejtësi është që ta pengoni nga padrejtësia. Pra ta ndaloni të mos bëj padrejtësi, kjo është ndihmesa juaj. Se tek e fundit, ai do t'i ketë pasojat, mos në këtë dynja atër, pa kur farë dyshimi në botën tjetër, do t'i ketë pasojat të padrejtësi cilin ja ka bërë tjetrit. Apo e shofim vlezër të dashur madhështinë e islamit, apo e shofim synimin e islamit se si i vendos rregullat, parimet edhe ligjet të cilat nëse zbatohen pa kur farë dyshimi se ajo shoqëri do të jetë e shëndosh edhe ajo shoqëri do të ketë një jetë madhështore në mirëqenje. Dhe vazhdon Muhamedi alayhi salatu selam në këtë hadith dhe thot men setere muslimen setere Allahu fi dunya wal akhirah. Kush ja mbulon një mare ose një tëmet një besimtari, një vllaut të tij, një të afërmit të tij, ose edhe mos jetë i afërmit të tij, atëherë Allah do t'ja mbulon një mare, një tëmet atij në këtë dynjë dhe në ahiret. Diçka vëllezër të dashur, shumë madhështore. Nga kjo pjesë e hadithit shohim se Muhamedi alayhis salam na këshillon që mos t'i hulumtojmë tëmetat e njëri tjetrit. Por, në qoftë se pa dashje tondin ndodh diçka në prezencën ton, edhe vepron bëni mëkat bën diçka të pahishme ndokush, atëherë na ta mbulojmë atë mare, mos ta përhapim edhe mos t'ju tregojmë tjerëve. Nëse veprojmë kështu, atëherë Allah do të na mbulon edhe neve ndonjë mare në këtë dynjë edhe në ahiret, sepse duhet ta dim vëllezër se ne jemi njerëz prej gjakut edhe prej mishit, pra jemi edhe mukatar edhe gabojmë her pas here. Si kem nevojë që neve të na mbulojnë maret, ashtu duhet edhe ne që maret e tjerëve të mbulojmë. Si kem dëshirë na që neve të na u falen mukatet, ashtu pra të falen të bëjmë dua ta lutim Allahun që edhe tjerët të u falë mukatet. Por këtu duhet të sqarohet edhe duhet të shpjegohet se kjo nuk mund të kuptohet bukfalisht edhe nuk duhet të kuptohet bukfalisht, sepse çdo njeri nuk meriton që të mbulohet marja, gjithsesi që të mbulohet mëkati. Kjo vlen nëse një njeri i cili dihet si njeri i devotshëm, si njeri i drejtë, si njeri i sinqert, edhe ka gabu pa qëllim, ose edhe me qëllim, mirë po gabimet e tia nuk janë të shpeshta, por gabimet e tia janë të ralla dhe ne kemi qëllu edhe kemi prezentu edhe jem dëshmitar të mëkatit të ti, atër nëse ja mbulojmë këtë mëkat, nëse ja mbulojmë këtë të met, atër edhe Allah neve do të na mbulon në këtë dunja, po qka është më e rëndësishme edhe në botën tjetër. E kurse ai i cili shpesh bën mëkate, bën trazira në tokë, i ngacmon njerëzit, i nguc njerëzit, atëherë ne jemi të obliguar që ta lajmërojmë, që ta paraqesim atë njeri që të mos vazhdon të bëj dëm, as më parë nëse mëkati i tij është karshi njerëzve të tjerë, gjithsesi nëse mëkati i tij ju ka bërë dëm njerëzve të tjerë, material qoftë, moral qoftë, atëherë ne patjetër jemi të obliguar, sepse Islami na thret që ta denoncojmë edhe ta tregojmë atë njeri edhe ta shplojmë atë njeri që të ashpaguaj dëmin ati njeri të cilin e ka bërë. Dhe dal nga dal vim të kulminacioni i bamërsis, gjithësisht të kulminacioni i shtrirjes e regulave edhe parimeve një shoqëri të besimtarve musliman, ku thot Allahu subhan, gjithësisht Muhamedi alayhi salatu wa salam, Allahu është në ndihmën e robit të ti, gjerisa ai rob është në ndihmë të vllaut të ti besimtar. Pra, nëse e bëjmë një rekapitulim të shkurtër të krejt këtyre haditheve edhe ajeteve të cilat i tham, do të shohim se fillimisht Muhamedi s.a.s. na këshilloi që t'ja lehtësojmë edhe t'ja largojmë brengën, gajlen të njëri tjetrit. Nëse kështu veprojmë, atëherë edhe Allah neve do t'na largon një breng në botën tjetër. Pastaj na thret edhe na këshillon që nëse është në një afërm, një vlla i yni, një bashkëqytetar i yni, në telashe, në vështërsi, edhe ja largojmë atë vështërsi, edhe Allah neve do të na largon vështërsi në dynjë edhe në ahiret. Pastaj shkohet edhe një hap më tutje, edhe Allah rrepsisht na ndalon zulumin, padrejtsinë, t'ja bëjmë njëri tjetrit. Edhe pastaj edhe një hap më tutje, Jo se e kem dalu me i bë zulum pa drejtsinë një tjetrit, por edhe nëse dikush tjetër i bën zulum në moral, në pasuri, në trup, e ne ke mundësi me intervenu, atëherë jemi të obliguar me intervenu edhe nuk ja dorëzojmë vllahën ton, të afërmit ton, bashkëqytetarin ton, zulumqarit. E, pse krejt këto me i bëna? Sepse, nëse kështu veprojmë, jashtë tash problemit madhështor cilin do të kemë në ditën e gjykimit, do të kemë edhe këto shpërblime madhështore. Qëfar është ai shpërblim? Do të kemë ne ndihmesën e Allahut subhanu wa ta'ala. Pra, ne bëjmë në investim të vogël edhe kemi profit, kemi përfitim shumë madhështor. Pra, ne ndihmojmë një tjetrit, atër në atë moment do të kemi ndihmën e Allahut. Val, a mund krahasohet ndihma ynë me ndihmën e Allahut? Sa do që të kemi mundësi materiale edhe morale të ndihmojmë njëni tjetrit, atër kjo ndihmesë ynë është e kufizuar, ka kufi. Mirë po ndihma Allahut është e pa kufishme. Allah ka mundësi shumë me në ndihmu, pa kufi ka mundësi me në ndihmu. Pra, po shifët se tek e fundit, ne nëse ndihmojmë një njeri tjetër, atër i kemi ndihmu vetë vetës. Nëse i afrojmë ndim një njeri u tjetër, atër i kemi ofru ndim vetë vetës. Nëse i shlirojmë një njeri tjetër, na vetë vetën e kemi shliru. Nëse i largojmë prej vështërsis një njeri, atër ne vetë vetën e kemi largu prej vështërsis. Nëse i largojmë një breng, një gajle, një njeri u tjetër, atër duhet ta dim, vëllezër dhe motra të dashur, se ne e kemi largu atë breng, një gajle dhe një breng tjetër prej vetë vetës tonë. Pra, për përfundim, e këshilloj vetën, edhe juve ju këshilloj, që të jemi më rigoros ndaj vetë vetës, e të jemi më liberal ndaj tjerve. Dua të them, të analizojmë edhe të shiqojmë mëkatet tona, e mos të analizojmë, mos të shiqojmë mëkatet e tjerve. Kure kam pyt, Lukmanin e Urt, alehi salam, si ke arrit këtë grad të nalt të mirësjeljes, ai ju është përgjigj, ka thënë, prej juve kam marë mësim, prej juve e kam marë këtë shkallë të nalë të mirësjeles. Atër, ata për herë të dytë e kam pyt, si ka mundësi kur na me këtë ahlakun ton, me edukatën ton, me mirësjelin ton, jem shumë larë nga mirësjela ju e yte, thot, ka marë mësim prej jush në atë formë, se kur keni bërë diçka, qka kam pas qef, më ka pëlqy, atëherë unë e kam regjistru në trurin tim, se këtë vepër edhe unë mund t'ja boj të tjerve. Kur keni vepru diçka qka nuk kom pas qef, nuk kom pas dëshir, nuk më kështë pëlqy, atër e kam regjistru në trurin tim, se këtë vepër unë nuk lejot t'ja ubej të tjerve. Pra, kështu duhet të vepron njeriu i sinqert, njeriu i drejt, njeriu i mirë, njeriu bamirës, besimtar i vërtet, edhe të i haron veprat e veta të mira, e mos të i haron veprat e veta të këqia, edhe e kundërta në raporti me të tjertë të i haron veprat e këqia të tjerve edhe mos të i haron veprat e mira të tjerve. Pra, thamë, si që kemi ne dëshirë që neve të në ufalin mëkatet, atëherë ashtu duhet të jem tolerant edhe që ne tjerve të ufalim. Vetëm po përsërisim kalim të rastin e Ebu Bekrit, radiallahu an, i cili ka qenë i njohur me bamirësinë të tij madhështore, i cili në çdo moment, në çdo rast e ka zgjat dorën dhe jo ka ofruar ndihmën njerëzve të tjerë. Edhe ai ka pas një tezak i cili ka qenë materialisht i dobët, edhe ky vazhdimisht e ka ndihmuar materialisht. Mirë, po me një rast është bërë një çpifje ndaj vajzës së tij Aishës radhiyallahu anha, gjithsesi gruas të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pjesëmarrës në këtë intrigë, në këtë shpifje ka qenë edhe tezaku i tij, edhe me këtë rast Ebu Bekri është betu se vallajn ko me ndërprer ndihmën tezakut tim, edhe më kur nuk do të afroj ndihmën. Edhe Allah e zbret një ajet edhe thot, ju a nuk keni dëshirë që Allah t'ja falë mëkatet juve? Pra, ashtu si që keni dëshirë ju që Allah t'ja falë mëkatet juve, ashtu edhe ju falë një gabime tjere cilt i kanë bë nda jush. Pra, po e përfundojmë këtë ligjërat të tonin me shpresë se keni përfitu edhe ju, edhe na kemi përfitu. Zaten, ne po e krymë vetëm një obligim tonin karshi Allah subhanu wa ta'ala që të kemi ne alibi para Allahot të lartë madhruar ditën e gjykimit se këti populli e kena tregu rrugën e drejt, këti populli e kena tërhek vrejten prej mëkateve, prej veprave të këqia, e ju shikus të nderuar nuk dhe të keni alibi para Allahot në ditën e gjykimit, nuk mund të thoni Allahot nuk kena dit, nuk kena ndëgju, nuk kena pa, nuk jemi qenë të informuar. Keni qenë të informuar e tash ngel të ju edhe të na që këto informatat i zbatojmë në praktik me shpresë se kështu do të arim një fazë kulminante të shoqërisë tonë, gjithësisht do të kemi një jetë në mirëqenje të madhe. Shikues të nderuar, vëllezër dhe motra të dashur, ja edhe këtij takimi ton erdhë fundi. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju.